Sveiki, žinių radijo klausytojai, su jumis sveikinuosi, aš Kęstutis Rubys ir mes pradedame šio vakaro žaidimą Proto mankšta. Jame dalyvaudami turėsite galimybę laimėti Kristin Mangan knygą pavadinimu Naktis virš Tandžero. Ir čia trumpai apie pačią autorę. Kristin Mangan Airijos valstybinėme universitete įgijo literatūros mokslų daktarės laipsnį apie dviejų draugių įtampta draugystė. Maroke 1950 metais pasakojantis dirinis autorės romanas Naktis virš Tandžero netruko patekti į geidžiamiausių 2018 metų knygų sąrašus. Wall Street Journal sako, kad ši galyk saldus uždraustas vaisius karčia lobele. New York Times priduria tai svaiginanti nuodėmių, persmelta atmosfera ir nuolat vyranti įtampa. Pataikyta į visas skambiausias. Na ta, štai knyga mano rankose, Kristin Mangan knyga pavadinimu Naktis virš Tandžero ir ši atiteks vienam iš jūsų, atiteks tam mūsų klausytojui, kuris šią vakaro proto mankšto žaidime taps jo nugalėtoju. Gal juo tapsite jūs, kviečiu skambinti ir dalyvauti 2431 431 Vilniaus kodas 85. Trumpai priminsiu, kad žaidimo pradžioje jūsų laukia atrankinis etapas, o finale 5 klausimų pagalba, kaip visada išsiaiškinsime žaidimo nugalėtoje. Ir pats metas paskelbti žaidimo temą. Šio vakaro žaidime mes šiek tiek daugiau pakalbėsime apie povandeninius laivus ir pirmasis klausimas jūsų dėmesiui. Manoma, kad pirmojo povandeninio laivo eskizą 1578 metais sukūrė britas vienos smuklės savininkas, matematikas ir mokslo mėgėjas Viljamas Bornas bei pateikė suprantamą aprašymą, kaip turėtų veikti tokia transporto priemonė. Vis dėlto pats povandeninis laivas pagal šį eskizą taip ir nebuvo pastatytas. Na, o pirmasis povandeninis laivas, gal tiksliau reikėtų vadinti pirmoji povandeninė valtis, buvo pastatyta 1620 metais. Tą padarė olandų išradėjas Cornelius van Drebelis. Sakykite, kurioje Europos upėje šis laivas, irkluojamas 12 įgulos narių, paniręs išbuvo 3 valandas. 2431 431 Vilniaus kodas 85. Pirmasis povandeninis laivas, o gal tiksliau reikėtų vadinti pirmoji povandeninė valtis, buvo pastatyta 1620 metais. Tą padarė olandų išradėjas Cornelius van Drebelis. Sakykite, kurioje Europos upėje šis laivas irkluojamas 12 įgulos narių paniręs išbuvo 3 valandas. Sveiki, kuo jūs vardu?
Labai diena, Saulius.
Saulius, taip?
Taip.
Gerai jūs girdėt, kaip jums atrodo, kokia tai upė?
Visiškai neįsivaizduoju, spėtų, tarkim, Reino.
Ne Reino upėje šis pirmasis povandeninis laivas, tiksliau pirmoji povandeninė valtis savo bandymo metu, ko gero, arba tuo metu, kai buvo pristatyta, išbuvo 3 valandas po vandeniu ir šioje valtyje buvo 12 įgulos narių. 2431, 431, Vilniaus kodas 85, dėja klausytojas Saulius šovė ir šovė pro šalį, gal šis klausytojas turi teisingą atsakymą. Sveiki, kuo jūs vardu?
Sveiki, Karolis būsiu.
Karoli, koks teisingas atsakymas?
Nežinau, visiškai spėjimas, gal koks Dunojus?
Ne Dunojus. 2431, 431, Vilniaus kodas 85, du šūviai, abu pro šalį, ne Reino upėje ir ne Dunojaus upėje. Tai yra Didžiosios Britanijos upė ir čia ko gero pateikdamas tokį pasufleravimą, kiekvienam iš jūsų pasakiau teisingą atsakymą, o gal ir nesveiki, kuo jūs vardu?
Saulius.
Saulius, taip?
Taip.
Puiku, kaip jums atrodo, kokioje upėje vyko?
Galbūt Temzai.
Temzai, be jokios abejonės, 1620 metais ši pirmoji povandeninė valtis, na, techniškai povandeninis laivas, Temzės upėje išbuvo paniręs 3 valandas. Sveikinu jūs, Sauliau, jūs patenkat į finalinį proto mankštos etapą, mes ieškom jums varžovo. Prie pirmųjų povandeninių laivų statybos 1634 metais prisidėjo ir prancūzų pastorius Marinas Marsenas, kuris pasiūlė, kad povandeninis laivas turėtų būti cilindro formos su nusmailintais galais tam, kad šis būtų greitesnis, galėtų plaukti pirmin, atgal ir nereikėtų jo apsukti. Sakykit, iš kokio metalo Marinas Marsenas siūlė pagaminti šiuos laivus? 2431, 431, Vilniaus kodas 85. Prie pirmųjų povandeninių laivų statybos 1634 metais prisidėjo ir prancūzų pastorius Marinas Marsenas, kuris pasiūlė, kad povandeninis laivas turėtų būti cilindro formos su nusmailintais galais tam, kad šis kuris būtų greitesnis, galėtų plaukti pirmin, atgal ir nereikėtų jo apsupti. Iš kokio gi metalo Marinas Marsenas siūlė gaminti šiuos laivus? Sveiki, kuo jūs vardu?
Labą vakarą, Skaistė iš Vilniaus.
Skaistė, kaip jums atrodo, koks tai metalas?
Varis.
Varis, sako Skaistė ir yra visiškai teisi. Sveikinu jūs, jūs patenkate į finalinį proto mankštos etapą, mes darom trumpą pertrauką, po jos grįžę tęsim šio vakaro žaidimą. Likit kartu su mumis. You think that you could help me when you couldn't get by yourself? And I don't know who would ever wanna tell the seam of someone's dream. Baby, it's fine. You said that we should just be friends. Well, I came up with that line, and I'm sure that it's for the best. But if you ever change your mind, don't hold your breath. Cause you may not believe. Baby, I'm relieved when you said goodbye. My whole world shined. Hey, 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 it's a beautiful day. I can't stop myself from smiling. If I'm drinking, then I'm buying. And I know there's no denying. It's a beautiful day. The sun is up. Music's playing, and even if it started raining, you wouldn't hear this boy complaining. Cause I'm glad that you're the one who got away. It's a beautiful day. It's my turn to fly, so girls get in line. Cause I'm easy, no playing this guy like a fool. Now I'm alright. You might have had me caged before, but not tonight. And you may not believe that, baby, I'm relieved. This fire inside, it burns too bright. I don't want to stay so long. I just want to say, it's a beautiful day, and I can't stop myself from smiling. If I drink and then I'm buying, and I know there's no denying that it's a beautiful day. The sun is up and the music's playing, and even if it started raining, you wouldn't hear this boy complaining. Cause I'm glad that you're the one. Think I'll take up my time with thinking of a breakup. Then you've got another thing coming your way. Cause it's a beautiful day. Beautiful day. 17:46 Lietuvoje grįžtam į proto mankštą. Čia žaidimo finalinis etapas, jame du klausytojai Saulius ir Skaistė varžysis tarpusavyje, varžysis dėl airių rašytojos, tai yra Christine Mangan knygos pavadinimu Naktis virš Tanžero. Kamgi atiteks ši knyga, mes netrukus ir išsiaiškinsime. Sauliu, ar jūs čia?
Taip.
Puikus, Skaistė, ar galima girdėti jūsų balsą?
Taip.
Apie povandeninius laivus šio vakaro proto mankštoje ir pirmasis finalinio etapo klausimas jūsų dėmesiui. Kaip vadinasi pirmasis pasaulyje povandeninis laivas, kuris buvo panaudotas kariniams tikslams? Jis buvo sukurtas amerikiečių inžinieriaus Davido Bushnellio 1775 metais.
Vėžlys.
Ir klausytoja Skaistė yra visiškai teisi. Taip, vėžlys angliškai. Taip, taip vadinasi šis pirmasis pasaulyje 1775 metais sukonstruotas amerikiečių inžinieriaus povandeninis laivas skirtas kariniams tikslams. Skaistė 1-0, kol kas priekyje, judam toliau. Antrojo pasaulinio karo metais Japonijoje buvo kilusi nauja sąlyginai povandeninių laivų rūšis, valdomos torpedos. Torpedos pilotas, mirtininkas...
Kamikazės.
Ne apie tai klausimas. Torpedos pilotas, mirtininkas, turėjo nukreipti savo valdomą povandeninį laivą į amerikiečių laivus ir save paukoti. Panašiai, kaip tą darė japonų lėktuvų pilotai, bet antrojo pasaulinio karo metais ne tik japonai turėjo tokias pajėgas. Sakykite, kurioje Europos šalyje veikia gyvųjų torpedų skyrius?
Vokietijoje.
Ne Vokietijoje.
Rusijoje.
Ne Rusijoje.
Anglijoje.
Ne Anglijoje.
Prancūzijoje.
Ir ne Prancūzijoje.
Nyderlanduose.
Ne Nyderlanduose.
Vokietijoje.
Italijoje.
Ne Italijoje ir ne Vokietijoje.
Ispanijoje.
Ne Ispanijoje.
Portugalijoje.
Ne Portugalijoje.
Norvegijoje.
Ne Norvegijoje.
Švedijoje.
Ne Švedijoje ir ne Suomijoje. Kurgi galėjo vykti gyvųjų torpedų skyrius antrojo pasaulinio karo metais?
Olandija.
Ne Olandija. Iš šį skyrių užsiregistravo net 5000 savanorių. Nepaisant to, kad šalis apskritai nebuvo pasiruošusi šiam.
Gibraltaras.
Ne. Viena iš mūsų kaimynių.
Latvija.
Ne Latvija.
Estija.
Ne Estija.
Baltarusija.
Rusija.
Ne Rusija ir ne Baltarusija. Lenkija, sako klausytoja Skaisti ir galų gale atranta teisingą atsakymą. Taip, Lenkijoje buvo įkurtas gyvųjų torpedų skyrius ir taip, nepaisant to, kad pati Lenkija kaip šalis nebuvo pasiruošusi tokiai avantiūristiniai idėjai įgyvendinti, bet sulaukė net 5000 Lenkų, kurie užsirašė savanoriais iš juos mirtininkų dalinių. Ir įdomu dar ir tai, kad iš šių 5000, 3000 netgi pavardės yra žinomas. 2-0, toks rezultatas, judam toliau. Per visą karybos istoriją žinomas tik vienas atvejis, kuomet vienas povandeninis laivas tyčia nuskandino kitą povandeninį laivą. Tai vyko 1945 metų vasario pradžioje, kai britų laivas HMS Venture paskandino vokiečių U-864, kuris plaukė į Bergeną variklio remontui. Visa laivo įgula žuvo, o laivo paieškos tęsėsi iki 2003 metų. Sakykit, kokią pavojingą medžiagą gabeno šis vokiečių povandeninis laivas?
Sunku į vandenį.
Nes sunku į vandenį nieko. Ne bombas gabeno ir tai tapo pagrindinė priežastimi, kodėl radus šį laivą jis nebuvo iškeltas į paviršių.
Gyvsidabris,
sako klausytoja Skaistė ir užsidirba savo trečiąjį tašką. Gyvsidabri gabeno šis vokiečių povandeninis laivas U-864, kuris plaukė į Bergeną variklio remontui ir pasimaišė tikriausiai kabutėse britų povandeniniu laivui ir šis taranavo jį. Ir taip, ir tai yra ko gero vienintelis žinomas atvejis, kuomet povandeninis laivas nuskandino kitą povandeninį laivą. Taip, judam toliau. Pirmasis atominis povandeninis laivas pavadinimu USS Nautilus buvo pastatytas dar po metų, tai yra 1954-aisiais. Viena žymiausių šio laivo kelionės organizuota buvo 1958-aisiais. Sakykit, kokį pasaulio tašką jis pasiekė rūpiučio?
Šiaurės ašigalį.
Šiaurės ašigalį ir tapo pirmuoju pasaulyje tokiu laivu. Taip, plaukė po ledo. Lytimis ir pasiekė šiaurės ašigalį. Na ir paskutinis klausimas šio vakaro proto mankšto žaidime. Įprasta manyti, kad kariniams tikslams naudojami povandeniniai laivai dažniausiai yra juodi arba pilki. Tačiau tyrimams naudojami laivai dažnai yra geltoni, dėl to, kad geltona yra bene paskutinė spalva, kurią dar galima pamatyti esant dideliame gylyje. Esama ir dar dviejų spalvų, kuriomis dažomi moksliniai povandeniniai laivai.
Žalia.
Ne žalia, raudona ir kokia dar?
Mėlyna.
Ne mėlyna.
Pilka.
Ne pilka.
Oranžinė,
sako klausytojas Saulius ir baigia šiuo teisingu atsakymu šio vakaro proto mankštos žaidimas. Skaistė, sveikinu jūs, jums atitenka Christine Mangan knyga pavadinimu Naktis virš Tanžero. Mes su jumis artimiausiomis dienomis susisieksime ir papasakosime kur, kaip ir kada galėsite atsimti savo laimėtą prizą. Štai toks šio vakaro žaidimas. Ačiū visiems, kurie skambinote, ačiū, kurie norėjote dalyvauti, bet dėja klausytojas Skaistė ir Saulius jūs aplenkė, nieko tokio žaidimų šią savaitę dar tikrai bus, tad kviečiu skambinti, dalyvauti ir taip pat gaudyti savo sėkmės paukštį čia proto mankštos žaidimuose. Aš Kęstutis Rubys, jau atsisveikinu, likit ir toliau su žinių radijo programa. Iki!